Přemýšlel jsem, jaké téma si mám dnes zvolit, abychom z něho měli hojnost Božího požehnání. Věřte mi, nebo ne, oslovil mě příběh, který jsme dnes společně probírali v sobotní škole. Tam je pěkně vyjádřená ta charakteristika králů izraelských a judských. A mají tam takového, řekl bych, společného jmenovatele. U všech se setkáváme takřka u všech s podobnou charakteristikou. A ta byla: činil, což zlého jest před očima Hospodinovýma. A to je smutná skutečnost. Dnes jsme se zmínili o královi Arzovi. Ten měl pod vlivem slova Božího tu odvahu udělat reformu. A tak společně s prorokem, který k němu promlouvá, se rozhodl změnit tu situaci, která byla v Izraeli, mezi králi i mezi lidem. A nastala reforma, která byla tak silná, že se rozhodli přísahat Pánu Bohu, že už budou lepší, že budou spoléhat jenom na něho. A dokonce šli v té své horlivosti, řekl bych až k fanatismu, že se usnesli a kdo se bude dívat na někoho jiného než na Pána Boha, než na Hospodina, který mají tolik zkušeností, jak je vedl, že když prostě nebude jít chtít s nimi, tak zemře. Bude odsouzen k smrti a popraví ho. Řekli bychom, no, tak to v zásadě bylo správné. Ale když pak čteme dál, vidíme druhá generace, třetí generace, další králové, vrátili se zpátky do těch starých vyježděných kolejí, do starého způsobu života. A přesto je má Pán Bůh rád. A jak dnešní úkol píše, že to až přesahuje lidský rozum. Je tam napsáno, a je to něco nepochopitelného. To něco je Boží milost. A to nedovedl pochopit ten francouzský filozof Voltaire, který se zamýšlí nad tím Davidem a říká, no jak to mohl být člověk podle vůle Boží, když jeho způsob života se nijak nelišil v zásadě od ostatních lidí a řešil tak, jako druzí. To nechápá, ale my to chápeme. A chápeme čím dál víc. To něco nepochopitelného, to je Boží milost. Bůh jde za člověkem. Už první člověk, když zřešil, odchází od Pána Boha. Utíká, schovává se. A my čteme, že Pán Bůh jde za ním a oslovuje ho. Adame, kde jsi? A podobně je to pořád v dějinách lidstva. Pán Bůh posílal potom Azovi, jak jsme si teď řekli, proroky k lidu izraelskému. A naposled poslal svého syna. A ten pláče nad Izraelem. Tak, jak jsme si to vyslechli od bratra, který četl. Ale neškodilo by vám, kteří máte v rukách Bibli, abychom si otevřeli ještě jednou Evangelium Lukáše společně a 13. kapitolu, kde ve verši 34. Lukáš 13. kapitola, Lukáš 13. kapitola, verš 34. Lukáš 13:34. Jeruzaléme, Jeruzaléme, který kamenuješ proroky a morduješ ty, kteří k tobě bývají posláni. Kolikrát jsem chtěl schromáždit dítky tvé, jako slepice kuřátka svá pod křídla, ale nechtěli jste. Jak procítěná slova to jsou, která pán Ježíš říká nad Jeruzalémem. Ale to neříká jenom Jeruzalému. Hodí se ta slova taky na nás? Jako bychom každý z nás v nich slyšeli to svoje jméno. Karle, Karle, Petře, Jane. Dejme si tam teď každý to svoje jméno a slyšme v tom oslovení Jeruzaléma sami sebe. Vždyť písmo oslovuje každého z nás osobně. Co chce pán Ježíš od nás, když jsme zde shromážděni každou sobotu a nasloucháme jeho slovu? I nás chce shromáždit podobně, jako to říkal o Jeruzalému. Chce nás shromáždit jako slepice svá kuřátka. Chci, abychom byli všichni pod jeho křídly. Děti, rodiče, muž, žena, všichni pod jeho křídly. A co to znamená být pod jeho křídly? To je obrazná řeč. To znamená být celé jeho. Kuřátko pod křídly kvočny je celé její. My taky máme jen takovou píseň. Celé tvým, srdcem svým, dej, ať tobě náležím. A teď se zeptejme. Podařilo se to pánu Ježíši při nás? Zamysleme se na chvíli sami nad sebou. A zpytujme svoje svědomí. Podařilo? A když ne, tak proč ne? A zpytujme svoje svědomí. Podařilo? A když ne, tak proč ne? V Biblii je na to odpověď. Ale nechtěli jste. No a tak pán Ježíš se o to pokouší u nás i dnes. My nikdo z nás nevíme, jak tu budeme dlouho. Už zítra tu někdo z nás nemusí být. A proto, když k tobě dnes Pán Ježíš promlouvá, tak jako k tomu Jeruzalému, tak je to snad třeba poslední pokus ve tvém životě. Chceš uposlechnout tu jeho výzvu a jeho hlas? A když se zamyslíme nad tou otázkou Pána Ježíše, nad jeho výrokem, tak poznáváme ten velký soucit, který má Ježíš s hříšníkem. Zná hříšníka skrz naskrz. Ježíš přesně ví, jaké je to město Jeruzalém. On ví, že je to město, které kamenuje proroky. Všechny, kteří k němu byli posláni. A co chtěli tito proroci? No, říkali jim nepopulární pravdu přímo do očí. Znáte to lidové přísloví, že pro pravdu se lidé nejvíc zlobí? Pán Ježíš proto to dělá různým způsobem. My tam čteme, jak často, kolikrát jsem se o to snažil v Jeruzalémě. Ať už slovem, když kázal, nebo skutky, když uzdravoval, nebo zázraky, anebo vlivem Ducha Svatého. A Ježíš zná dobře nejenom Jeruzalém, on zná dobře i tebe. Zná tě také skrz naskrz. Zná i tvoje tajné hříchy, které se snad snažíš zakrýt před druhými lidmi. A on ví, co je v tom nejtajnějším koutku tvého srdce. A co se v něm děje. A jaké myšlenky jdou z něho. Vždyť i ten prorok Jeremiáš říká, že nejlstivější a nejpřevrácenější je srdce lidské nade všecko. Jedno je jisté. Kdyby nás lidé znali tak, jak nás zná Pán Ježíš, tak bychom od nich nemohli čekat velké sympatie. Lidé by nás odsoudili. Možná, že by s námi i pohrdli. Ale Ježíš, ač nás zná lépe než kterýkoliv jiný člověk, ba dokonce lépe nežli my sami sebe, přesto se nad námi chce slitovat, chce nás zachránit a vnitřně obnovit. Možná, že jste si teď vzpomněli, jak by mohl lépe znát někdo druhého, než on sám sebe. Vzpomínáte si na apoštola Petra, tenkrát učedníka Petra, když Pána Ježíše zatkli. Předtím, než se to stalo, přísahá. Pane, já, když všichni tě opustím, já ne. A netrvalo to chvíli. A už znovu přísahá, že Krista nezná. Tak znal on sám sebe. A tak možná známe my sami sebe. A protože Pán Ježíš to ví, tak znovu a znovu přichází za náma, chce nás vnitřně obnovit. Má s námi soucit. A proto jdi k němu vždycky. Kdykoliv klopítneš, on je ochoten otevřít svou náruč i pro tebe, když k němu přijdeš třeba poslední, když už ve světě jsi se zklamal a nikdo ti už nic víc nemůže dát. On říká, přijďte ke mně všichni a u mě najdete ten klid a pokoj, který marně ve světě, ve světě hledáte. Pros jej za odpuštění a on tě přijme. Je to nakonec smutné a je to zlé, že jsme se stali hříšníky. Ale konec konců člověk byl sveden satanem. Takže to není výlučně jeho osobní chyba. Dnes už má člověk ve svém zdegenerovaném těle málo odolností vůči satanu. To není nejhorší, že jsme se stali hříšníky. To nejhorší je, že hříšník nechce přijít k Ježíši Kristu a prosit za odpuštění. Hříšník nechce opustit svůj způsob života, ba dokonce si v hříchu libuje. A Otec nebeský už od věků, než stvořil člověka, učinil opatření, že v případě pádu člověka do hříchu zde bude Ježíš Kristus, který jako zástupce člověka zemře za jeho hřích. 2. Korinským, 5. kapitola, 18. verš, kterou napsal apoštol Pavel. Ta zapisuje zvláštní myšlenku. Je to jeden z těch nejkrásnějších veršů v Biblii. Ten, který mu říkáme zlatý verš, to je známý Jan 3:16. Tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. Ale pak je ten druhý verš, krásný, osobně chci říct, jako bych ho objevil v jeho hloubce, kde říká Pavel, v Kristu Bůh usmířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění. No to je krásná myšlenka. Ne to, že bys ty chtěl, abys ty měl tu zásluhu v tom, že ti Pán Bůh odpustí. Už dřív, než jsi třeba zhřešil, v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění. Kdo ke mně přijde, říká Ježíš, toho od sebe neodpudím. To je beton, na kterém můžeme stavět. Kdykoliv klopítneme a kdokoliv, ať je, řekněme, kteréhokoliv náboženství. To pravé náboženství je náš osobní vztah k Ježíši Kristu. A proto ta myšlenka, a apoštol Pavel pak ještě připisuje, a nám, apoštolům, věřícím, všem, kteří jsme uvěřili, nám uložil zvěstovat toto smíření s Bohem. To je krásná myšlenka. No a že lidé přesto nechtějí, žel, o tom se přesvědčujeme prakticky i z normálního života. To bylo nedávno, jsme si prostě psali, kdo k jakému náboženství patří při soupisu lidí. A výsledek v Čechách 60% lidí uvědoměle se hlásí k ateismu. To nejomyslí. Náhodou věří nebo nevěří. On to tam napíše, já nevěřím. Já patřím k ateismu. Taková je bilance dnes. To je realita. Ale když si připomeneme ty dějiny našeho národa, jak kdysi po smrti mistra Jana Husa, co znamenali Češi pro celou Evropu, když si uvědomíme, jak odhodlaně bojovali za Boží pravdu, nasazovali pro něj svůj život a vítězili v té přesile, proti té přesile křižáků, kteří nás chtěli zničit. Bojovali proto, abychom měli vlastní Bibli a mohli z ní číst. Nedovedeme pochopit, jak jsme to daleko u nás dnes dopracovali. Máme sice svobodu rozšířovat Bibli a číst z ní, to je pravda, ale zájem o ní a zájem o náboženství stále víc upadá. A přesto Ježíš volá, jako v tom té otázce nad Jeruzalémem. Jeruzaléme, Jeruzaléme, kolikrát jsem tě chtěl shromáždit, tak jako slepice kuřátka. Buděli jste někdy, na venkově to bývá, že kachní vejce dají pod kvočnu, pod slepici. Ta kvočna je vysedí, pak je vodí, kachničky běhají za ní, ale náhodou se stane, že ty kachničky s tou kvočnou se dostanou blíž k vodě. A co se najednou stane? Všechny ty kachničky běží a utíkají na vodu. Kvočna chudák běhá kolem, já se na to pamatuju, ještě jako chlapec jsem se na to díval. Nešťastná, že se snad utopí, ale pak to je živel, který je v nich. A i kdyby víc, sebe víc se snažila dostat je pod svá křídla, tak voda to je jejich živel, jak jsem řekl, který už mají v krvi. A tak je to i s člověkem a s jeho zkaženou přirozeností, že si libuje v hříchu. To je jeho živel, proto to volání Ježíšovo těžko pohne srdcem člověka. Ale přesto říká člověku jeho svědomí, že nejedná správně, protože nakonec člověk není nerozumné zvířátko jako ta kachna, ale má rozum a vůli a má možnost uvažovat. A proto pán říká, ale nechtěli jste. Vy se vlastně rozhodujete dobrovolně a sami. A pán si přeje, abychom byli spolu ve vzájemném obecenství, věřící mezi sebou. Bible mluví jasně, neopouštějte společného shromáždění, jak to mají někteří ve zvyku. A kdyby i se stalo, pak napomínejte jeden druhého, neboť ten den páně se stále víc přibližuje. Jistě jste už pozorovali hnízdo, kde má kvočna pod sebou kuřátka, jak jsou jedno vedle druhého schované pod křídly kvočny. A v tom sboru nás chce mít pán Bůh také tak šťastné, spokojené, radostné, protože on je kníže pokoje. A on nám dává ten pokoj a mír, který nám svět dáti nemůže. Na jednom místě, je to u Filipenským, kde říká, že ten pokoj Boží převyšuje všeliký rozum lidský. A to je víc než jen mír, nebo mít ode všech klid a pokoj. To znamená spokojenost vnitřní, štěstí, zdraví, harmonii v rodině.
vzájemnou důvěru a bezpečnost.
A podle nového zákona je to nový životní styl věřícího člověka. Pokoj Boží. Hebrejštině se mu říká šálom.
A tak si taky přejeme, abychom my měli tento pokoj ve svém srdci.
A protože tě Pán Ježíš chce zachránit, chce tě mít pod svými křídly, chce tě mít ve společenství dítek Božích, tak aby se u tebe splnil ten verš žalmu, brky svými přikryje tě a pod křídly jeho bezpečen budeš. Snad se dosud zdráhal uposlechnout jeho volání, ale neváhej. Pojď již dnes a uposlechni to volání Pána Ježíše, kdo ke mně přijde, toho od sebe neodpudím. Chce přijmout na milost každého člověka, ať jsou jeho hříchy sebevětší. Přijal i kajícího Lotra, ženu hříšnici, a i dnes chce přijmout každého, kdo se k němu obrátí. Četl jsem jednou zajímavou větu. Lidé nezahynou proto, že byli hříšníci, ale proto, že nečinili pokání. A to je hluboká myšlenka. Lidé nezahynou proto, že byli hříšníky, ale proto, že nečinili pokání. Setrvávali nadále v hříších, i když věděli, že mají to odpuštění v Ježíši Kristu. A tak v tom oslovení Pána Ježíše Jeruzaléma, Jeruzaléme, Jeruzaléme, Karle, Karle, Marie, Marie, cítíme i dnes to působení Ducha Božího a cítíme, že přes všechny hříchy naše slabosti nás má Pán Ježíš stále rád. A proto i my mějme jeho stále rádi. Amen.